Mbola ho ampitomboina aminareo hatrany ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny ato misoratra masina sy akasika hafatra amin'ity alahady maraina farany amin'izao volana jona izao, ary amaranina ihany koa ny lohahevitra hoe mampanantena ny fahefan'ny Tompo, dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara ny soratany Marka. Marka toko fahatelo ambin'ny folo ary ny ndininy fahatelo amby telopolo, izay mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: mitandrema, miambena ka mivava fa tsy fantatra ireo izay hiavian'ny fotoana. Mitandrema, miambena ka mivava fa tsy fantatra ireo izay hiavian'ny fotoana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo. Ity teny ity dia teny baiky olomen'ny Tompo ho an'ny mpianatra, ary tsy teny baiky fe teny baiky fotsiny, fa paikady ampafantarin'ny Tompo ny mpianatra mba hahafahany manana fandresena mandra-piavin'ny Tompo amin'ny kery sy ny voninahitra. Paikady, ny olona malala paikady ry havana no nomena fahefana, ka ny fahefan'ny Tompo mandresy no indro atolotry ny Tompo ho fantatry ny mpianatra hoe ny pelatanan'ny mpianatra, ka tonga ny mpianatra handresy mandritry ny fotoana miandry ny fihevian'i Jesosy Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty. Dia havana malala baiko telo no lazain'ny Tompo eto: mitandremo, miambena, mivava. Ireo le paikady tokony hananan'ny mpianatra mba hivoahan'ny mpandresy mandritry ny fotoana tsy maheon'ny Tompo, ary endrasany ny fiavian'i Jesosy Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra. Ny teny hoe mitandrema dia entina anehoana amin'izay afatra apetraka amin'ny mpianatra hoe mahaiza mitondra tena tsara mandritry ny fotoana zay endrasany zany fiavian'ny Tompo zany. Aoko malina amin'ny fihetsika sy ny teny ary ny atao rehetra, zay le hoe mitandrina, ary aoka mantatra izay akasitrahan'Andriamanitra. Ireo zavatra telo ireo no tiany Tompo hananan'ny olona mitandrina eo amin'ny fitondrantena mandra-piavin'ny Tompo, ary tokony hananan'ny mpianatra, hananan'ny mino rehetra, hananan'ny kristianina hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandra-piverin'i Jesosy Kristy. Ny faharoa dia ny hoe miambena. Raha ambaran'i Jesosy eto ny teny hoe miambena dia misy antony lehibe, satria mbola tsy fantatra izay hiavian'ny Tompo. Ka ny miambena eto dia hoe aza varivarim-poana amin'ny zavatra izay tsy mahasoa, manatantera zay efa nolazain'ny Tompo, ataovy zay efa nambaran'ny Tompo, ary nolazainy fa tsy maintsy tokony hototosainy zay mino ary manaraka azy. Ko satria mbola tsy fantatra zay vin'ny Tompo, dia mila manana faharetana sy mahay manararoatra zay andro azo anaovana ny asan'Andriamanitra mba hananana tombony amin'ny fotoana zay vin'ny Kristy mpamonjy. Zay le hoe miambina ambaran'ny Tompo eto. Misy fanoarana zay lazay mikasika ny fiembenana, ary io no tsindrin'ny Tompo mafy, tahaka ny olona iray na miatrahana andraikitsy adidy dia miambina araka izany adiditsy andraikitra napetraka tamin'izany. Ary ny fahatelo zay pakady atolotry'ny Tompo eto mba ho fiainana sy hoentin'ny mpianatra na ny kristianina dia ny hoe mivava. Ity no fitaovana ahafitana mitandrina sy miambina. Raha tsy mivavaka tsika dia tsy afaka hitandrina sy hiambina zany, tsy manan-kery amin'izany tsika, tsy manam-potoana amin'izany tsika, tsy ahavita na heritreritra n'izany atao hoe mitandrina sy miambina zany tsika raha tsy mivavaka. Ity no fitaovam-pifandraisana amin'ny tompo, ahafahana mifanerasera aminy sy miresaka aminy mba hanosoana amin'izay atao. Satria Jesosy fa tsy eo intsony, Jesosy fa any an-danitra, Jesosy niditra amin'ny voninahitra. Ary rehefa niditra amin'ny voninahitra Jesosy, ny mpirofo fa niditra amin'ny voninahitra ny tompo, dia narotsany ny fanahy masina, nandray ny fanahy masina ny olona tao Jerosalema. Ka rehefa hiverina mikery sy ny voninahitra ny tompo ka mampirisika ny vavaka, dia fitaovana mba hifaneraserahana aminy zany, fitaovana mba hiresahana aminy zany, fitaovana mba handrosoana amin'izay atao zany. Zay le vavaka. Ary ny fahatelo dia hoe ity vavaka ity dia fitaovam-piadiana entina mifeny ady mba hahafahana mandresy tanteraka ny fahavalo zay tonga andringana, sady tsy miahotra fa tia motika sy tia hanapotika ny olon'Andriamanitra. Diavana malalo amin'ny tompo, raha manambara an'izany Jesosy Kristy, dia fantatry ny tompo loatra fa rehefa mialy izy ka tsy eo mpianatra intsony, dia ho avy ny fahavalo. Ary ny fahavalo zay ho avy dia ho avy amin'ny fahatezerina sy ny harimontana, ka hamotika sy hanapotika ary handrava zay efa nahorin'ny tompo tao amin'ireo mpianatra ireo. Ary izany indrindra ny tenenany hoe mitandrema, miambena ka mivavaha, ka mbola tsy fantatra zay vin'ny tompo na hoaingana na ho ela. Diavana malala amin'ny tompo, ny vokatr' izany fiambenana izany, vokatr' izany fitandremana izany, vokatr' izany vavaka izany, dia efa niseho tamin'ny andro ny fanekena taloha, efa nampanantena ny tompo ary nitezana sy nanabiazana ny firenen' Israely fahiny raha lasa baby tany Babilônia izy, ary miresaka sy hitenenan'Andriamanitra ny fampanantenany indray. Hitantsika eo amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo ny ndiny faefatra amby folo ka hatramin'ny faharoapolo, Andriamanitra mampanantena fandresena ho an'ny firenen' Israely dia ireo sisa zay mbola nitazona ny fanekena, ho an'ireo zay nahay ny ambina, ho an'ireo zay nitandrina tsara, ho an'ireo zay niorina tamin'ny fivavahana, ho an'izany ny teny zay natolotr'Andriamanitra ao amin'ity Isaia toko faraiky amby efapolo ny ndiny faefatra amby folo ka hatramin'ny faharoapolo ity. Ka na dia ny sisa amin'ny Israely zay olom-bitsy azy, dia nataon'Andriamanitra ho fitaovana anehoana ny heriny mahagaga, hanamotsana sy hanapotika ny firenen'ny Babilônia zay firenena lehibe nambahabo azy tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tsara ny sary zay aseho ao anatin'izany hoe atao tahaka ny kodia vy manapotipotika ny avoana. Izany hoe raha mahita an'ireny mpanao lalana ireny tsika dia mahita ireny kodiarana vy lehibe ireny anapitena sy anamorana ny isoroana ny tany na ny vato amin'izay lalana ho vakiana, ka fahana manamboatra ny lalana mba ho lavira azy. Mihoatra lavitra noho izany ny ambara eto, fa tahaka ny fanakofa ny akofa, fikororoana ny akofa, tahaka izany no anaovan'Andriamanitra ity firenena lehibe ity. Nefa firenena izay sisa amin'nantsoin'Andriamanitra vitsenisa no entin'Andriamanitra anehoana izany heriny izany, sady ho famonjena ny firenena, no fanehoana ny herin'Andriamanitra mahagaga mba ho fantatr' izao tontolo izao fa Andriamanitra no nahary ary ny tanany mahery no navita izany famonjena izany. Dia tahaka izany koa ny anehoana teo amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ao dia aseho ry havana fa lay fahavalon'Andriamanitra mamatotra ny olona ary mangeja ny fiainan'ny olona tsy hitodika amin'Andriamanitra mihitsy, mandrebireby ny olona isan'andro, dia satana le antsoina hoe dragona ely, ino samborona ary fatorana gadra vy ary tehirizina mandritry ny arivo fotoana tsy afaka anao nininina ao milavaka tsy hitanono. Ary izay ny ilazany hoe sambatra sy masina izay rehetra manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, satria ireo niara hanjaka rivotoana miaraka amin'ny Tompo. Ary izany fanjakana rivotoana izany dia fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy valim-pitia tolotr'Andriamanitra ho an'ireo izay ny tandrina, ny ambona ary ny vavaka. Riavana malala amin'ny Tompo, tsy mba aliana amin'izany va ianao? Fantatrisika fa na ny fieviany ny andro ifarana ny petrahantsika ety ambonin'ny tany aza tsy fantatrisika, ary maika moa fa ny fieviany Tompo amikeritry ny voninahitra. Izany indrindra ny taomanantsika mba hitandrina izay nambara ny Tompo tamin'ny fiangonana, mba hiambina, mba hahatonga antsika ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra mahatratra ny fenitra no isika maharitra. Zay ge mahatonga ny Tompo miteny hoe izay maharitra tamin'ny farany no vonjeny, ary tsy vavaka, satria izany ny ampitombontsika ny fiainam-panahy sy ny finoana ao anaty amin'ny fandraisantsika amin'i Kristy, ka hatonga antsika tena nahanana antoka izany fiainana mandrakizay izany amin'izay andraisan'ny Tompo antsika rehefa hitsara ny velona sy ny maty izy. Mampanantena antsika ny fahefan'ny Tompo rihavana, mba aizantsika mitandrina sy miambina tokoa, ka tonga ny vavaka izay ataontsika ho vavaka ankasitrahan'Andriamanitra eo anatrehany, ka hivoantsika ho mpandresy amin'ilay fandresen'i Kristy, satria ny fahefany no efa natolony antsika ary mipaikady entina hitazonana sy ampiasana izany fahefana izany efa nambarany tamintsika. Dia ho an'Andriamanitra iryanyny ny voninahitra. Fa ho amintsika rehetra kosa ny fahaizana mitandrina, ny faharetana miambina, ary ny filomana mivavaka isan'andro isan'ora. Amena.